Alhamdulillah, barusan kita telah mendengarkan kajian yang dibawakan oleh Al-Ustadz dalam untaian Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullah. Kita akan kembali ke sesi pertanyaan setelah yang berikut ini. Barakallahu fikum.
Radio Indah Siar 91,8 FM. Siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah.
Bismillah. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan, ana izin bertanya. Ana kerja di bidang jasa kebersihan, dan setiap ana kerja, ana sering menemukan barang yang entah sengaja ditinggalkan atau dibuang atau ketinggalan. Dan barang tersebut banyak jenisnya, dari yang sepele sampai yang berharga. Contoh, uang, makanan, dan barang yang bisa dipakai. Yang ana ingin tanyakan, bagaimana hukumnya barang tersebut apabila makanan dimakan karena dikhawatirkan mubazir, dan apabila barang yang bisa dipakai atau jenis barang bisa dari yang sepele dan barang yang berharga digunakan karena mau dikembalikan tidak tercantum alamat atau petunjuk kepemilikan barang tersebut, dan untuk jenis uang apakah boleh ana gunakan. Mohon penjelasannya, dan atas penjelasan dan jawabannya ana ucapkan jazakallahu khair, barakallahu fikum. Amin.
Wa iyyakum jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Perkara-perkara yang seperti ini, atau barang-barang yang ditinggal seperti ini, yang biasanya di fikih dibahas dalam bab al-luqatah, barang-barang yang tercecer, tentunya ada dua jenis. Ada perkara-perkara yang kemungkinan besar dengan ghalabatul dhan bahwa itu ditinggal, jadi dibiarkan, dibuang atau diikhlaskan pada siapapun yang mau mengambilnya. Maka demikian tidak ada masalah. Kalau engkau melihatnya masih terpakai atau masih bisa dimakan atau masih bisa digunakan, silahkan. Kalau barang-barang itu dengan ghalabatul dhan, dengan dugaan kuat kalau itu sengaja ditinggal. Yang kedua adalah jenis barang yang berharga, yang dengan ghalabatul dhan juga hukumnya dengan dasar ghalabatul dhan, praduga kuat. Kalau itu barang pasti akan dicari. Misalnya engkau melihat sebuah HP yang mahal atau sebuah jam tangan yang mewah dan sebagainya, bisa jadi ini, bukan bisa jadi, kemungkinan besar akan dicari. Maka hendaklah dijaga atau diumumkan. Dan itu dalam bab luqatah ada bab tentang i'lanul luqata atau diumumkannya barang temuan. Itu barang temuan yang jelas tidak sengaja tertinggal, maka diumumkan. Barangkali kemungkinan orang itu akan kembali dan menanyakan, apakah kamu melihat ini, apakah kamu melihat itu. Demikian pula uang. Kalau uang itu mungkin 1.000-2.000 rupiah, mungkin pemiliknya gak akan mencari. Tapi kalau engkau menemukan uang setumpuk, misalnya mencapai sekian puluh juta, orangnya mesti akan mencari, akan kembali. Maka kamu jaga sampai ketika orang itu kembali, kamu kembalikan. Apakah kamu melihat? Iya, saya melihat. Kamu tes dulu apakah dia benar-benar pemiliknya. Taib. Sebagaimana pernah terjadi pada saya sendiri ketika bersama Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, itu menyampaikan bahwa kita menemukan uang sekian. Karena di sana uang sekian itu kecil sekali, maka dia hanya tersenyum dan berkata, makanlah. Ya. Artinya ambillah itu uang. Karena beliau melihat tidak akan dicari oleh pemiliknya uang segitu. Ya. Seperti ketika kita kehilangan uang 1.000 rupiah begitu, biasanya, alah sudahlah, ikhlaskan saja. Ini barakallahu fikum, berarti dasarnya adalah ghalabatul dhan, praduga yang kuat. Wallahu ta'ala a'lam.
Taib, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, bolehkah kita menjual buku Al-Quran tulis? Misal juz 1, 2, dan 3, dalam buku itu isinya menebalkan huruf Arab dari Al-Quran. Harapannya agar belajar menulis Arab dan muraja'ah. Apakah jenis buku tersebut termasuk tidak beradab terhadap Al-Quran? Jazakumullah khairan. Jawabannya,
saya masih belum tergambar apa itu Quran tulis dan mengapa ditebalkan huruf Arabnya. Padahal Quran seluruhnya huruf Arab. Jadi yang dimaksud bagaimana? Apakah dianggap Quran itu tidak semuanya bahasa Arab, sehingga bahasa Arabnya saja yang ditebalkan? Kalau maksudnya seluruh Al-Quran ditebalkan, yaitulah Al-Quran. Taib, ala kulli hal. Kalau yang dimaksud adalah untuk belajar menulis satu baris ayat Al-Quran, baris berikutnya adalah kosong, hanya garis saja untuk ditulis, disalin begitu. Itu tidak mengapa. Dan itu bukan Al-Quran, buku pelajaran santri. Karena memang dalam buku-buku pelajaran banyak yang seperti itu. Dalam pelajaran tulis halus atau dalam pelajaran khot, biasanya akan ada di sana ayat ini, kemudian bawah. Kalau sedang berlatih menulis huruf apa misalnya, nanti dicari ayat-ayat yang banyak huruf tersebut, yang banyak huruf shodnya atau banyak huruf kofnya, kalau sedang mempelajari huruf tersebut. Ini tidak mengapa, barakallahu fikum, tetapi tidak disebut Al-Quran, tetapi buku khot atau buku berlatih tulis-menulis. Mudah-mudahan tidak termasuk menghinakan Al-Quran, barakallahu fikum.
Nah, Taib, bismillah. Afwan, izin bertanya Ustaz, apakah boleh orang tua yang masih hidup mengatasnamakan dua rumah yang dimiliki dengan nama anak-anaknya dan satu cucunya, karena cucu tersebut ayahnya sudah meninggal? Jazakumullah khairan.
Wa iyyakum jazakumullah khairan. Dalam bab ini, barakallahu fikum, ada hadiah, ada hibah, ada wasiyah yang hukumnya berbeda-beda. Kalau hadiah, silakan saja memberikan hadiah pada siapa yang diberikan. Tetapi kalau hibah, dan saya lihat kalau rumah biasanya bentuknya hibah, pemberian kepada seseorang. Kalau hibahnya kepada anak, maka harus adil. Rasulullah SAW pernah diminta untuk menjadi saksi seorang sahabat yang ingin memberikan kebunnya kepada anaknya. Nabi bertanya, apakah kau berikan pula pada anak yang lain? Seperti ini? Tidak, hanya pada anak yang satu saja. Kata Nabi, aku tidak mau menjadi saksi atas kedzaliman. Ketika bapaknya wafat, anak-anak lain tidak mendapat warisan apa-apa, karena sudah diberikan pada anak yang satu. Ini barakallahu fikum, Rasulullah SAW menganggapnya itu kedzaliman. Sehingga kalau itu adalah hibah kepada anak-anak, maka harus adil. Dan syaratnya, kamu, sang orang tua ini, dalam keadaan sehat, tidak sakit-sakitan atau tidak ada gejala-gejala kematian. Sebab kalau sudah sakit-sakitan, ada gejala kematian, bisa jadi itu adalah hilah. Hilah itu tipu daya untuk mengakali hukum waris. Nanti dibagikannya begini-begini-begini secara hukum waris. Sebaiknya sebelum saya mati, saya bagikan aja dulu. Nah, itu tidak boleh. Kalau masih sehat, bisa jadi dia akan mendapatkan lagi harta dan keuntungan dari Allah Ta'ala, rezeki, kemudian dia bisa bangun rumah lagi. Kalau dia masih sehat walafiat. Tapi kalau sudah sakit-sakitan akan wafat, ini saya hibahkan pada fulan, ini saya hibahkan pada fulan, itu biasanya adalah mencurangi warisan begitu. Sehingga tidak boleh. Kalau sudah sakit-sakitan atau sudah tua, renta, maka itu biasanya bentuknya wasiat. Kalau wasiat, tidak boleh untuk ahli waris. La wasiyata li warisin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Maka tidak boleh wasiat untuk anak-anaknya. Saya wasiatkan untuk anakku yang pertama, saya wasiatkan untuk anakku yang kedua, enggak boleh. Akan merusak hukum waris. Berarti untuk siapa biasanya yang namanya wasiat? Untuk seperti yang disebutkan di sini, cucunya. Cucu kalau dia punya anak laki-laki, dia tidak mendapatkan apa-apa, kasihan. Maka aku wasiatkan untuk cucuku sekian. Syaratnya tidak boleh lebih dari sepertiga. Ats-tsuluts, kata Nabi, wa ats-tsuluts katsir. Dan sepertiga pun sudah terlalu banyak. Sehingga para ulama menyatakan sebaiknya di bawah sepertiga. Ini ikhwan fillah na'azakumullah dalam masalah pemberian. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Taib, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimanakah cara menasihati saudara yang masih suka bermudah meninggalkan sholat, dan jika diingatkan, Kalau dosa kan aku sendiri. Dalam keadaan orang ini hamil besar. Jazakallah khair wa barakallah fiq.
Terus dinasehati, ditambah dengan ancaman-ancaman. Ancaman orang yang meninggalkan sholat mengerikan sekali. Ancaman orang yang meninggalkan sholat. Antara kesalah. Dalam keadaan sengaja-sengaja, maka dia telah kafir. Barakallahu fikum. Perbedaan antara mukmin dengan kafir adalah tarkus salah. Wa man taraka salah faqad kafar. Perbedaan seorang beriman dan orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Ini ancaman-ancaman dari Nabi SAW. Dan juga sampaikan ancaman-ancaman mereka-mereka yang tidak salat nanti yaumul qiyamah. Ancaman azab. Mudah-mudahan dia takut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Baik. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Semoga Allah menjaga kesehatan Ustaz dan keluarga. Amin.
Amin wa iyyakum.
Apakah boleh mengatasi uban dengan cara alami seperti air bawang Bombay?
Nah, uban itu ada dua jenis, ada dua sebab. Kalau sebabnya karena sakit, misalnya dia salah sampo atau apa, atau kena obat ini, kemudian dia masih muda, tapi sudah memutih semua. Nah, kemudian diobati, maka itu ilaj. Ilaj, pengobatan, itu boleh dengan bawang Bombay atau dengan yang lainnya. Baik, tetapi kalau itu adalah uban karena dia sudah berumur, ya sudahlah, itu sebagai cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Uban itu adalah cahaya. Maka berbanggalah dengan cahaya yang Allah berikan kepadamu. Baik. Lagi pula ada dua jenis, ada ilaj, ada talwin. Saya tidak tahu apakah bawang Bombay itu menyembuhkan atau bawang Bombay itu adalah menghitamkan. Kalau itu menyembuhkan penyakit tadi, ya silahkan. Tetapi kalau bawang Bombay itu adalah menghitamkan, artinya seperti mengecat, menyebabkan rambut menjadi hitam. Mengecat rambut dengan warna hitam tidak boleh. Kalau sudah beruban, maka warnailah dengan warna yang lain. Dan yang disunahkan adalah henna. Henna itu daun pacar. Daun pacar itu nanti warnanya akan coklat, kemerah-merahan, atau kuning, dan jenisnya. Dan Nabi SAW memuji yang lebih terang. Ketika ada yang memakai henna, dikatakan hadza khairun min hadza. Ini yang memakai henna lebih bagus dari yang tidak memakai henna. Ada lagi datang lebih terang warnanya. Kata Nabi, hadza khairun min hadza. Yang ini lebih baik lagi dari yang henna tadi yang pertama. Datang lagi warnanya yang sudah kuning. Yang ini lebih bagus lagi dari yang tadi. Berarti lebih cerah warnanya lebih bagus. Dan yang lebih gelap lebih jelek. Saya melihat beberapa ikhwah, beberapa saudara kita, karena menganggap pakai henna itu sunnah, dia cari henna yang paling gelap. Sehingga kesannya kayak hitam. Apalagi ada orang yang membuat, entah dicampur apa, hinnanya jadi hitam. Maka tidak boleh haram walaupun hinna. Taib. Dan yang lebih gelap, lebih dekat kepada yang jelek tadi, barakallahu fikum, sehingga yang lebih terang, lebih bagus. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Taib, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, ana mau mengajukan pertanyaan. Bagaimana hukumnya jika kita menitipkan makanan di kafe kopi yang di dalamnya ada setelan musik?
Wallahu a'lam. Walaupun sungguhnya tidak berkait, apa yang kamu jual adalah barang halal dan yang mereka lakukan dengan barangmu juga barang halal, artinya dimakan, tidak makan yang lain kecuali kalau engkau memberikan sesuatu yang berkait dengan musiknya. Kamu menjual salonnya misalnya atau kamu menjual tape recordernya yang bagus untuk musik, maka itu langsung berkait. Tetapi kalau makanan tadi, wallahu a'lam, tidak berkait. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Taib, pertanyaan terakhir. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Dan penyiar Indosiar, hafizakumullah, bertanya Ustaz, apakah dengan semangat melakukan amal soleh seperti sholat, ta'awun dalam dakwah, belajar khot, belajar tajwid, belajar bahasa Arab, belajar masuk dalam majelis taklim, atau belajar agama lewat media sosial, tentunya dengan pembimbing di atas manhaj salaf yang lurus dan semisalnya. Apakah yang kita lakukan ini dengan niat bisa mengugurkan atau menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan di dunia, baik secara sengaja dan tidak sengaja? Jazakumullah khairan atas jawabannya.
Nah, tentunya semua yang kita kerjakan dalam amal ibadah, dakwah dan sebagainya adalah dengan harapan agar Allah SWT menghapuskan dosa-dosa kita dan memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Hanya saja berkait dengan dosa kita yang berhubungan dengan manusia, tetap kita harus meminta ridhonya dan maaf dari mereka. Artinya, walaupun kamu sudah berupaya dengan sedemikian rupa, tetapi kalau yang berkait dengan manusia, kita harus minta maafnya mereka. Barakallahu fikum.
Alhamdulillah, sajian acara Untaian Mutiara Indah Imam Nawawi Rahimullah telah selesai. Kajian telah disampaikan oleh Al-Ustadz dan sesi tanya-jawab juga telah kita bacakan. Bagi para pendengar yang mengirimkan pertanyaan ke nomor 085316 2x5x6, kita ulangi 085316 2x2x2x6. Apabila pertanyaannya belum dibacakan dan pertanyaannya menyangkut masalah fikih, akan kita sampaikan kepada Al-Ustadz Helmi Bazri Hafizullah Ta'ala dalam acara Indahnya Ibadah Dengan Sunnah. Taib. Baiklah, dengan mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajamain. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.